Jau vairākus mēnešus turpinās saspīlējums starp divām NATO dalībvalstīm – Turciju un Grieķiju – par gāzes un naftas izpētes tiesībām Vidusjūras austrumdaļā. Gan Turcija, gan Grieķija reģionā bija pastiprinājuši gan gaisa, gan jūras spēku klātbūti. Un šī konflikta dēļ arī Kipra līdz pagājušajai nedēļai bloķēja sankciju ieviešanu pret Baltkrieviju. Lai mazinātu šo saspīlējumu, visu septembri ar NATO starpniecību notika abu valstu militāro delegāciju sarunas, pēc kurām pagājušajā ceturtdienā tika panākta vienošanās par militārās deeskalācijas mehānismu izveidi. Tas paredz karstās līnijas izveides starp abām valstīm, kā arī ļaus pastiprināt diplomātiskos centienus turpmāko domstarpību atrisināšanai. Lai apspriestu šos panākumus, Jens Stoltenbergs šodien tiksies ar Turcijas līderiem, bet rīt viesosies Grieķijā. Sagaidāms, ka vizītes laikā Turcijā tiks apspriests arī šīs valsts atklātais atbalsts Azerbaidžānai, tās militārajā konfliktā ar Armēniju strīdīgajā Kalnu Karabahas reģionā.